Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 30 mai. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi este cer noros, dar maxima atinge plus 30 de grade. De vorbă cu activistul Valeriu Pașa de la organizația Watchdog despre cum reflectă televiziunile alegerile din Chișinău. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totoc de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. La Chișinău a fost lansat un proiect pentru instruirea polițiștilor, procurorilor, avocaților și funcționarilor publici în vederea combaterii traficului de ființe umane. Proiectul va fi finanțat de Statele Unite cu 400.000 de dolari. Șeful diplomației moldovene, Tudor Ulianovski, a spus la lansarea proiectului că îmbunătățirea protecției victimelor traficului și consolidarea capacităților statului sunt un pas important în combaterea traficului de persoane. La Kiev a fost ucis jurnalistul rus Arkady Babchenko. El a fost împușcat de 3 ori în spate când se întorcea acasă de la magazin. Jurnalistul a murit în mașina salvării. Potrivit versiunilor poliției ucrainene, jurnalistul care a părăsit Rusia anul trecut din motive de securitate putea fi asasinat pentru activitatea sa profesională și poziția civică. Babchenko a participat la războaiele din Cecenia, a fost corespondent de război în Osetia de Sud în august 2008 și un critic vehement al Kremlinului pentru invazia rusească din Georgia și din Ucraina. Babchenko era prezentator la postul tătarilor din Crimea, ATR, interzis în peninsula anexată de Rusia. La Moscova, șeful Comitetului pentru Drepturile Omului de pe lângă președintele Rusiei, Mihail Fedotov, a condamnat asasinatul, calificându-l drept o provocare. În raportul privind libertatea religioasă în lume, dat publicității de Departamentul de Stat american, se arată că persecuțiile religioase continuă să fie larg răspândite, citând ca exemple Rusia, Iranul, Afganistanul și Pakistanul, precum și Crimeea anexată de Rusia în 2014 și regiunile din estul Ucrainei aflate sub controlul separatiștilor sprijiniți de Moscova. Raportul vorbește despre situația martorilor lui Jehova din Rusia, căror activitatea a fost interzisă în 2017, despre faptul că lideri religioși musulmani sunt reținuți și deținuți în Crimeea.
Ați ascultat buletinul de știri? Mai multe găsiți online la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi o să fie cer noros, dar fără precipitații. Valorile termice ale aerului înregistrează plus 10, plus 25 de grade în nord, plus 12, plus 28 de grade în regiunea de centru și la Chișinău și plus 15, plus 30 de grade în sud. Mâine, vremea nu se schimbă semnificativ, dar vineri se răcește, în nord fiind posibile ploi slabe.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția Moldpress. La Chișinău au loc ședințele mai multor comisii parlamentare permanente, inclusiv acelei pentru drepturile omului și relații interetnice, care va examina cum funcționează legea cu privire la asigurarea egalității și legea despre Consiliul Antidiscriminare. Mai are loc ședința biroului permanent al Parlamentului. Premierul Pavel Filip întreprinde o vizită la Comrat, în autonomia găgăuză, pentru a vedea efectele celei mai mari investiții străine de acolo, anume construcția unei noi fabrici de accesorii auto. La Roma se încheie o nouă rundă de negocieri 5+2 în problema transnistreană, care este găzduită de președinția italiană a OSCE și care va fi urmată de o conferință de presă a participanților. Iată și câteva repere ale agendei internaționale prezentate de agenția Reuters. Președintele rus Vladimir Putin îl primește la Moscova pe premierul Bulgariei Boyko Borisov. Cancelara germană Angela Merkel începe o vizită de 2 zile în Portugalia, unde se va întâlni între alții cu premierul Antonio Costa. Președintele Armeniei Armen Sargsyan și premierul armean Nicol Pașinian încep o vizită de 2 zile în Georgia. Președintele Franței Emmanuel Macron participă la Paris la Consiliul Ministerial al OECD, unde va rosti un discurs despre reforma multilateralismului. Primul ministru al Albaniei, Edi Rama, călătorește la Viena, unde se va întâlni cu cancelarul austriac Sebastian Kurz. În Canada are loc o întâlnire a ministrilor de finanțe și dezvoltare din G7, consacrată investițiilor în creșterea economică echitabilă.
Interviul emisiunii.
Cu câteva zile înainte de turul 2 de scrutin din Chișinău pentru funcția de primar al municipiului, la care candidează socialistul Ion Ceban și liderul platformei DA, Andrei Năstase, Valentina Ursu a discutat despre cum este reflectată campania în presă cu activistul Valeriu Pașa, a cărui organizație Watchdog.md a monitorizat mai multe televiziuni.
În principiu, pentru turul 2, din lipsă de timp și resurse limitate, ne-am propus să monitorizăm doar acele televiziuni care au încălcat cel mai grav atât legislația cât și principiile jurnalistice în primul tur. Și nu este de mirare că toate aceste televiziuni fac parte din holdingul mediatic al domnului Plahotniuc. Mediatizarea rezultatelor primului tur și a campaniei care a demarat pentru turul 2 ne-a arătat că gradul de manipulare sau intensitatea promovării unui candidat nu este chiar atât de mare cum a fost în primul tur pentru Silvia Radu, dar se vede cu ochiul liber o susținere vădită pentru Ion Ceban, pentru candidatul socialiștilor. Continuă aproape cu aceeași intensitate campania de denigrare a lui Andrei Năstase și, așa cum s-a întâmplat și pentru primul tur, aceste televiziuni continuă să încalcă legislația, nu plasează știrile electorale în rubrică specială, nu au depus o nouă declarație la CCA prin care confirmă că ei reflectă campania electorală, chiar dacă CCA i-a sancționat, ci drept sancțiunea asta a fost așa mai mult o sfidare a bunului simț decât o sancțiune veritabilă.
Dar totuși, pentru a respecta un echilibru, ar fi fost cazul să monitorizați și celelalte media ca să puteți să trageți o concluzie sănătoasă.
O să încercăm pentru a doua săptămână, cel puțin pentru câteva zile, să monitorizăm toată media. În principiu, concluziile care au fost pentru primul tur, noi am făcut monitorizare în pre-campanie, în perioada campaniei, acum în campanie pentru turul 2, este că sunt televiziuni vădit partizane, dar care încearcă să respecte la maxim legislația, cum este televiziunea NTV, de exemplu. Ei totuși încearcă cumva măcar să creeze o imagine, dacă păstrează o careva echidistanță. Cam același comportament l-au aprobat pentru turul 2 și televiziunile domnului Plahotniuc. Doar pe ele, la etapa asta, le-am monitorizat. Ne-a bucurat foarte mult ce am constatat pentru primul tur, spre deosebire de perioada anterioară campaniei. Televiziunea publică, televiziunile cum este ProTV, TV8, au prezentat campania foarte echilibrat și bucură lucrul ăsta.
Duminică se vor duela doi concurenți electorali care nu au nimic cu puterea. Cât de mult avantajează sau dezavantajează un candidat faptul că e mai mult arătat la o televiziune sau alta?
Conform datelor celui mai recent barometru de opinie publică, în Chișinău, cel puțin 30% din cetățeni au ca cea mai importantă sursă de informare una sau alta dintre televiziunile care aparțin domnului Plahotniuc. În total, la ele se uită cel puțin jumătate din locuitorii Chișinăului, ca o principală sursă de informare. Și în mod absolut evident, ce se transmite prin aceste televiziuni are un impact foarte mare asupra formării opiniei alegătorilor și respectiv a opțiunilor electorale.
Uitatul la televizor nu neapărat înseamnă și datul votului pentru ceea ce privește.
Cu siguranță nu este vorba despre un transfer automat de informații în opțiune și slavă Domnului, sunt și surse alternative. Cetățenii gândesc critic, dar este o influență totuși puternică. Atunci când oamenii se informează doar de una sau două surse și ele sunt practic similare, le vine foarte greu, chiar gândind critic, ei pur și simplu nu văd alte informații.
De ce l-ar avantaja pe acest holding care ar aparține domnului Plahotniuc să mediatizeze mai cu seamă acțiunile unui candidat, cel al Partidului Socialiștilor?
Nu este pur și simplu mediatizată activitatea domnului Ceban. El este intenționat, într-un mod manipulator, prezentat în lumină pozitivă, într-o bună parte din știri. Și în exact același mod, doar că în lumină negativă, este prezentat contracandidatul Năstase.
Ce joc face domnul Plahotniuc în cazul
ăsta? Nu face niciun fel de joc complicat. Încearcă să-l ajute pe Ion Ceban să devină primar. Asta e tot.
De ce? Ar fi pe gustul domnului Plahotniuc să iasă învingător în acest scrutin candidatul socialiștilor?
Sunt două aspecte. Primordial, cred eu că este că celălalt candidat nu este deloc pe gustul lui Vlad Plahotniuc. Da? Deci principala miză este să-l împiedice pe Andrei Năstase să devină primar. Într-al doilea rând, se pare că Ion Ceban este un primar mult mai convenabil sau mult mai acceptabil pentru Vlad Plahotniuc în Chișinău. Și eu cred că poate fi parte din ce deja cu cine am deprins după alegerile prezidențiale, acea această coabitare, colaborare, uneori mai puțin vizibilă, uneori pe față, între Partidul Socialiștilor și președintele Dodon pe de o parte și guvernarea lui Plahotniuc.
Exact aceleași constatări se făceau și atunci când se făcea trimitere la prezența doamnei Silviei Radu pe buletinul de vot. Ați văzut că nu a avut efectul despre care mulți vorbeau.
Eu cunosc dinamica opțiunilor electorale în perioada campaniei și vă rog să mă credeți că inițial a fost un impact puternic. Până la urmă, majoritatea alegătorilor s-au dumerit ce este cu această doamnă Radu și au votat cum au votat. Dar chiar și rezultatul de 18%, chiar și într-o prezență foarte mică, este un rezultat extrem și extrem de mare. Pentru cineva care nu are niciun fel de abilități de lider sau de manager pe bune.
Și procentele acestea le-au adus televiziunile?
Absolut, doar televiziunile și nimic mai mult. Deci acesta este impactul maxim și o parte din acele sondaje care au fost făcute publice, care o dădeau cu peste 25% o lună înainte de alegeri, erau veritabile. Altceva este că până la finele campaniei, datorită informațiilor, dezvăluirilor, argumentelor care s-au adus în susținerea legăturii dintre Plahotniuc și Silvia Radu, au convins cetățenii că nu trebuie să o voteze. Dar 18% tot și-au votat și ăsta este rezultatul 90% cel puțin a campaniei mediatice, pentru că nu a făcut absolut nimic ieșit din comun sau o realizare veritabilă datorată capacităților ei în funcția de primar interimar.
Un fragment din interviul cu Valeriu Pașa de la comunitatea watchdog.md. Interviul integral îl găsiți pe net la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
La Düsseldorf, capitala landului federal Renania de Nord-Westfalia, au fost comemorate marți victimele atentatului xerofob care a avut loc în urmă cu 25 de ani în orășelul Solingen. Primul ministru al landului, Laschet, a spus că atentatul a fost una din cele mai groaznice evenimente din istoria renană. Avându-se în vedere că și în prezent există în societate acțiuni impregnate de ură, violență și xenofobie, primul ministru a subliniat că toate concluziile trase în urma atentatului sunt încă actuale. Cancelara Angela Merkel a calificat atacul violent de la Solingen drept o rușine pentru Germania. Și ea a relevat faptul că tragedia de la Solingen nu constituie o acțiune singulară. Statului îi revine o responsabilitate specială, a mai declarat Merkel. El trebuie să contribuie la elucidarea unor crime și să împiedice repetarea lor. La începutul anilor 1990 au avut loc mai multe atentate xenofobe, declanșate în urma sosirii în Germania unor persoane din fostele țări comuniste, de exemplu la Hoyerswerda, Mölln și Rostock. Între anii 1999 și 2011, gruparea extremistă de dreapta care își spunea Subterana Național-Socialistă a pus la cale mai multe atentate rasist-xenofobe, ucigând 8 turci, un grec și o polițistă. În acest lanț de atentate declanșat la începutul anilor 1990 se înscrie și cel de la Solingen din 29 mai 1993. 4 extremiști de dreapta au incendiat atunci casa familiei Genci, locuită de etnici turci. În urma incendiului au murit 5 persoane. Primarul de atunci din Solingen a respins imediat după atentat speculațiile că ar fi vorba despre o acțiune pusă la cale de extremiști de dreapta. El a calificat atunci orașul drept o localitate liberală și deschisă. S-a dovedit ulterior că cei 4 tineri făptași erau din Solingen și că au activat într-o organizație de tip neonazist. Făptașii rasiști au fost condamnați în 1995 pentru crimă în cazul asasinării a 5 persoane și tentativă de asasinat în cazul altor 14 persoane. Au primit condamnări la închisoare între 10 și 15 ani. Între timp și-au ispășit pedepsele și au fost eliberați din detenție. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. De seară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!